In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og I dag tas podcasten Uteliv opp I landlige omgivelser på Nordmøre, så vidt jeg kan se meg fram til korte trekk. Dagens gjest Svein Sæter, og dagens tema fjellrype og fjellrypejakt. For dere som ikke vet hvem Svein Sæter så har dere neppe lest Villmarksliv for 20 år siden, 10-20 år siden. Hyppig skribent I turrelaterte blad, Villmarksblad, også I dagspresse, og I dag først og fremst forfatter. Kan det stemme?
Det stemmer, absolutt. Av og til også om jakt faktisk, men mest... historie, og det kan dreie seg om alt fra fotballhistorie til ja, krigshistorie, mange forskjellige ting.
Men nå sitter vi da her på Stangvik, og vi ser jo ikke inn til Sunndalsøra her, men det ikke så langt unna. Vi omgitt av Sunndalsfjella, altså på en måte Dovrefjell, Sunndalsfjella Nasjonalpark har vi innenfor rekkevidde, og Trollheimen har vi innenfor rekkevidde. Så vi jo på en måte kanskje I en av de klassiske fjellrypedistriktene I Norge?
Absolutt, og det jo mine heimefjell da. Og jeg må innrømme at jeg liker jo da de her litt spisse, tøffe, harde Vestlandsfjellene bedre enn de litt sånn late, slappe Trønderfjellene, som du møter da innover I Trollheimen, mens det her vestlige delen til Trollheimen og Sunndalsfjellene, det ja, det steinur og skarv, altså fjellrype da.
Ja, og det jo på en måte en sånn overgang både I Trollheimen og I Dovrefjell fra, fra typisk fjellrypeterreng I vest til mer typisk lirypeterreng og lirypejakt når du kommer I de østlige delene.
Absolutt. Det jo store områder her I Sunndalsfjella for eksempel, der du bare kan glemme å ha med deg hunden. Av flere grunner for så vidt, det jo som sagt mye klatring I ura. Men så da får de her åpner, viar, dalene med myrsøkk og fine kjær med lirype og sånn lenger inn I Trollheimen. Mm.
Men du også vokst opp på Sunndalsøra, og når, på en måte, hvor gammel var du da du på en måte oppdaget at det her med fjellrypejakt var en greie?
Det enkelt å tidfest, det var på 18-årsdagen. For da, den gangen var det slik at du kunne starte, nå snakker vi om 78, jeg var født I 1960, og den gangen var det slik at du kunne ikke jakt før du var fylt 18 år. Og jeg var tungt arvelig belastet, for jeg har jo da fem onkler som alle jakta. Far min var den eneste av brødrene som ikke jakta. Og de jakta alle sammen med pumpehagle, Så far min da, overraskelse, kjøpte pumpehagle til meg på 18-årsdagen, som for så vidt ødela meg ganske stygt som rypeskytter for all ettertid. Jeg oppdaget det ganske fort at hvis du bruker 65 mm patroner, så gikk det jo 6 patroner, altså 5 i magasinet og 1 i kamera. Da. Og det førte jo til at det brente av skudd så fort det bare så snurtene av fjør, og som andre ord da, kastet bort første skuddet. Det har fortsatt med i alle år etterpå.
Kan man da for ordens skyld si at det å kjøpe seg pumpehagle og stappe inn 6 patroner, de som har tatt jegerprøven vet at det gjør man da ikke I dag?
Nei, det gjør det gjerne ikke, og det går ikke heller. Jeg husker at den gangen så var det jo faktisk en plombering med. Det var en trepinne I magasinet, og den var det bare plukket øyeblikkelig. Men da var det faktisk lovlig altså, å ha flere patroner. Men det kom ganske raskt det her med 2 patroner. Og det jo selvsagt helt rett. For all del. Mm.
Men jeg kan jo da gjette at du kanskje fikk lov å være med en eller flere av onkelene dine på jakt da?
Det stemmer det. Særlig 2 av dem, onkel Gunnar og onkel Arnt. Og det var høytid altså for, ikke bare var de utrolig flinke jegere, det var 2 ting de jakta, altså, eller som stod I høgset, de jakta, og mye for så vidt, men det var fjellrype og så var det reinsjakta, det var de 2 tingene som var det store. Og heldigvis så ble det jo arvelig belastet, så det, sånn hadde det vært det for meg også. Selv om det nå det jo reinsjakta som dominerer da, I høsten for min del.
Men når du, var du med dem når du var ute på jakt med gevær for første gang da?
Ikke den aller første gangen, men I de ungdomsårene så ble det tura med begge dem to. Og han, onkel Gunnar han har jo heimgarn I Øksendalen, som en parallell der til Sunndalen. Og han har høtt oppe I Høgfjellet, I skarvterreng, mest av 1000 meter over havet. Så med begge dem to var jeg flere ganger på jakt I seg området der, og da var det å komme seg til topps, og så begynne å ga etter skarven. Det var liksom, det var toppen.
Men kan du huske, altså, fikk du på en måte noen sånn gjennomgang? Altså, hva lærte du av dem? Kan du på en måte huske hva de sa, hva de viste?
Det vet du, det gikk faktisk I første rekke på sikkerhet. De brydde seg ikke mye om hvordan det skal ut, og sånne rekner jeg med at jeg prøver ut andre plasser. Men husker han, onkel Gunnar, sa at skyt mange skott, og begynn med å skyte på stillestående mål. Så vi la opp noen aviser, jeg husker jeg, oppe I en bakka på gardsbruket der, og peppret dem, og så litt på spredning og sånn, på ulike hall og sånn, det gjorde vi. Men han veldig opptikket av det, at altså, du vet da hvor sikringen og om hun sikre eller usikre. For det klart, I de terrenger her, så det blir rett og slett en del snubling. Da. Og da skal du vette hvor du har våpenet, og du bør helst tømme deg I en god del situasjoner. Så det var nyttig lærdom, absolutt.
Ja, for det jo en veldig sånn grei første ting å ta med seg, ikke sant? Det at spesielt steinurer som våte, de jo fryktelig rusket å gå I, og det jo ofte at fjellrypa, den at den ikke sitter der det lett å gå.
Absolutt, det kan du underskrive på. Så det, nei, altså det 1000 måter å gå på trynet på under den jaktformen der. Jeg prøver I hvert fall 900 av dem, tror jeg.
Nei, så pass på våpnet. Men husker du liksom første rypefellingen av det?
Ja, det ikke I stand til å glemme, rett og slett. Det var faktisk på ski. For jeg var jo ivrig da, jeg fikk jo den her børsa, og svarte en par jaktturer uten resultat. Plenty med bomming, det var bra med ryp, der I slutten av 70-tallet. Og så skulle vi da ut på en, jeg og far min skulle ut på en jakttur på ski da. Da var det jo, bruket vi langrennsski I Høgfjellet også. Inntil en høtt oppe I Øksnarskjella. Og da gikk det opp 2 ryper, tror jeg det var, 2 skarver I... ned I en fjellbjørkeskog, og jeg rakk å skyte 1 skudd, og så syntes jeg så tydelig at den ene datt, men jeg var slett ikke sikker. Og det var kommet da en halvmeter med laus nysnø, så det var vassa I kness med så langrennsskien. Men da kom bort det der jeg trodde kanskje hun ramlet ned, så så jeg det var et krater nedover, og der lå hun langt nysnøen. Så det var den aller første, og en veldig spesiell opplevelse. Og ikke minst det her at jeg oppdaget at just det virket faktisk. De gikk faktisk an, het en del bomming først. Det var en sånn døråpner da. Ja.
Jeg hører du kaller fjellrypa for skarv, det jo et sånn uttrykk område her, men bare sånn for å gå litt grann til biologien. Altså, man har jo lirype og man har jo fjellrype som to forskjellige arter. Altså, en enkel ting å skille dem på jo på en måte hvor de holder til, men litt mer om altså, hva det som skiller lirype og fjellrype?
Nei, det jo da, størrelsen jo en ting. Lirype jo klart større. Der har jeg skottet fogel på over 600 gram og sånn, tror jeg. Jeg husker, det mange år siden drev våg rypene, men det gjorde jeg selv til første året. Mens en fjellrype kan være 400-450 der omkring, kanskje. Og så det jo da lyderen. Skarven, han sitter jo og skarrer. Så han er ofte lettere å høre. Og så det ikke minst det der at skarven, han trykker jo ikke for hund. Jaktmessig jo det en veldig vesentlig forskjell. Fordi hunden trenger du i grunn ikke når du på fri fjellrypejakt. Den kan jo markere et område, så sagt, der det fugger. Sikkert, jeg har ikke peiling på hunden. Men det liksom det, den her vandrejakten på leit etter den her ja, vandreren som egentlig oppfattet fjellrypa som også. Som fyker rundt disse her toppene og avkrever i grunnen på mange måter fra med den sommerrespekten som vildrein gjør. Altså de her utrolig dyra som lever altså, av planterusk langt pokkerål opp mot de høyeste oppene, det får respekt, rett og slett.
Ja, for det er fascinerende, altså sånn med lyden, så altså, kan man vel si at fjellrypa rape, mens lirypa kakle, det en grei sånn grov skillelinje?
Ja, det, så, ja, da det veldig nærme, absolutt.
Nej men den fascinationen över alltså för att fjällrypa den kan ju sitta väldigt väldigt högt och det är ofta liksom svårt att helt förstå vad det är en spis där den sitter.
Ja, det kan du säga alltså och det jag har skottet ryp med alltså färsk kräckling näbb och lik men den var så högt alltså bära. Men jag huskar han sa han onkel Gunnar då som var den närmaste onkeln som bodde bara en mil unna oss. At du lyter opp på toppene, du lyter opp på toppene, uansett hva som vekst der, lyter opp på toppene. Og det har jo utrolig ofte å vise å slå til det. Altså, nå snakker vi ikke om toppen av snøheten, sant? Men likevel toppet på ja, 60, 70, 80, 1800 meter der omkring. For det klart at på vei opp og ned, da, så går det jo en del terreng. Og så en sjelden gang så finner du jo da lirype og fjellrype i sommo høgda. Og de gangene jeg har gjort det, det har stemmen nøyaktig med det de her onklene mine, onkel Arne og onkel Gunnar sa, det når det kommer ganske tidlig snø, som kommer ned på en, ja, si 1000 meter da, da kan du finne begge i, akkurat i snøkanten. Og det har skjedd med såpass mange ganger, en 3-4-5 ganger eller sånt, at det skjer det som et mønster. Og det utrolig pussig, fordi at vanligvis så det jo, i fjellet vår, det bratt opp da, så vi snakker om timevis med gåing fra lirypetreng til fjellrypetreng ofte, og plutselig ser de på sommerplasseren. Og det sånn opplevelser som så spesielt at den husker det.
Men det jo, altså, noe av det som på en måte, første utfordringen på fjellrypejakt, det jo å på en måte lokalisere fuglene i terrenget. Du har jo sagt en ting da, at du må opp på toppen, men det noe andre sånn, ting og sånn grove regler, kan du si, for å finne fjellrypa?
Ja, hun skal jo ha mat, da. Det noe med det. Så hvis det område med litt grann fuktighet, ofte og effektivt, der det ikke alt for lenge siden det har vært avsmeltet snø, altså noen år i brekanter, da, der det vegetasjon framfor, klassikeren jo gode utsiktsplasser. Det gjør jo at du ofte ser fjellrypa. Du ser jo veldig ofte i motsetning til lirypejakta, i god tid for skuddet. Som da å gi en ekstra bonus i form av smygjakt, smygsyn på fugler som du har observert først, som utrolig spennende. Så, men jeg synes det vanskelig å si nøyaktig hvor hun sitter på hva slags værforhold. Men det som sikkert i alle fall at som sier praktisk, i alle fall at det lønner seg å gå en del, rett og slett.
Det jo en fjellrypejeger jeg kjenner som har hatt sikkert kjørt nærmere 50 sesonger I Nordlandsfjell, som sier at han har ett veldig godt råd hvis du vil finne fjellrype, og det å gå mye, så har han ett råd som enda bedre, og det å gå enda mer.
Ja, ja, det stemmer jo det da. Det I gamle dager så var jeg jo aktiv både I fotball og langrenn, og sikkert brukbar kone, så jeg husker han var helt sjokkert, han onkel Gunnar, når jeg for og sprang etter seg her ryperen. Men han var jo rutinert ute og kjente jo hver en stein I sær fjellområdet. Men og han var mye beskyttere enn meg da. Men det, den der løpingen min førte jo til at vi fylte ganske likt med fugler, husker jeg. Så det var...
Jeg hørte blant annet I Nordland der at blant de lokale så var det sånn at de tok en dag til fjells for å skaffe ryper. Og da var det, skulle de gjerne ha fylt en ganske stor sekk. Og da var, de hadde en sånn forståelse at du skulle ikke spise, og du skulle ikke drikke I løpet av dagen, for da ble du slapp. Har du med mat å drikke?
Ja, ja det her jo selvfølgelig bare tullprat. Det var, men det minner meg om mitt store idol fra ungdommen av, nemlig da Abebe Bikila fra Etiopia. Den første afrikaneren som var en OL-guld på maraton I 1960, 12 dager og 7 timer før jeg ble født. Bærfødt, han sprang bærført 42 195 meter, på Brusein I Roma. Og han drakk ikke en dråpe før han hadde passet 3 mil. Og det jo selvsagt, altså, hvis du hører om en maratonløper skjer noe sånt I dag, så begynner du å tro at du splitter pine gal. Men kanskje det et eller annet med at den har fått fortsatt, det sånn, så kroppen innstilt på det. Jeg har opplevd folk som bor I ørkenstrøk som lever nesten uten maten. Og, ja, kanskje en slags TV-ringssak for gamle, seige nordlendinger som vant til å springe etter skarven.
Ja, hvis det var liksom for ille, så kunne du skjære deg en bjørkekvist og sutte på. Det var det som var lov.
Ja, hør der. Det akkurat som I Etiopia. Bortsett fra der det ikke, da, det jo ikke bjørk, men det sånn, hva heter det for noe? Den her som vekst som ugras. Man husker selvsagt ikke navnet, men I treslag da. Som går, de har en pinne I kjeften når de jobber og når de starer. Ja. Så der ser du, altså kultura, det med kryssakraner, mest uventet vega, altså.
En lite fjellrypejakt I Etiopia.
Ja, finnes det ikke. Og det pussige der, vi bodde der et år, det at der jo masse jaktbart fuglevilt. En god del duart og sånn. Og ingen I det området vi bodde I hvert fall, gikk på fuglejakt overhovedet. Pussig nok.
Nei, men det kan jo være noe med at sånn historisk sett så energikostnaden med å jakte såpass smått vilt større enn en utbytte.
Båten har nok antagelig det, og så naturligvis da kanskje mangel på skytevåpen som passet, jeg vet ikke. Jeg husker jeg møtte en, vi var jo der for fredskorpset, men jeg møtte en norsk misjonær som sa at han har med seg salongrifle for å drive jakt og fikk masse førsteklasse fuglekjøtt, men hele landsbyen trodde at den var splitter pinegal.
Fascinerende det der med kultur da, men sånn sett også da, altså lirypejakta, den jo på en måte preget av en del briter som var I Norge og drev sportsjakt med hund på lirype. Gjerne fra Hesteryggen, der jeg kommer fra, I Gausdal. Mens fjellrypejakta har mer vært en sånn der lokal matauk og mindre grad av sportsjakt og har beholdt det preget. Du enig I den analysen?
Ja, langt på vei så det, altså. For det klart det var det at vi skal ikke så langt tilbake I tid før fjellrypet da, og vilter generelt var utrolig viktig kosteskudd. Og vi kjenner jo alle de her historiene om hvor forsiktig de var med å bruke patroner, ikke sant? Og helst skulle ha flere fogler I et skott og Og riktig langt tilbake, så, altså, når vi snakket 100 år og sånn, det var ikke snakk om å lett være skyet inn I flokka, det var likest du kunne gjøre, for å få ned mest mulig fugger. Da. Så klart det lå noe annet til grunn. Da. Det jo en måte vi ikke, I alle fall ikke skal jakt på I dag. Men når det knapt med mat, og du har en unge flokk, så det klart det var det viktige ressurser, altså, matressurser, rett og slett.
Ja, så var det vel også viktig salgsvare etter hvert. Det går an å høre, det ligger i første sesongen av podcasten Uteliv, så det en podcast med Jens Kvernmo, hvor han snakker på at det noen av, om det var noen gamle onkler, det husker jeg ikke helt, men de hadde jakta rype hele livet uten noen gang å smake rype.
Ja, ja det spesielt. Men ellers så var det jo salgsvaren her omkring, det var jo laks. Her har du driva, her har du surna og flere mindre elve med enormt mye laks. både da som leverte til hotellet Kristiansund og så videre og til direkte salg da. Og gjennom engelskmenn som kom hit på som laksefiskere om sommeren. Plus det at hvis du først snakker om salgsvaret så klart røyskattfangsten har også her en viktig historie da. Der kunne de jo ta inn dem som gjorde det godt, tok jo langt mer enn de har I utbytte av fra gardsbruket da.
Hermelin, det vel det på fint?
Det det, vet du. Kongelig plagg, konga, dronninga, hermelin.
Ja. Du skjønner jo når du ser en røyskatt da, at det ligger litt arbeid bak en diger kongekappe laget av røyskattskinn.
Ja, du kan jo begynne å rekne I svarte haletipperen I en stor røyskattkappe, så forstår du at her det mange dyr.
Ja, nå har ikke jeg så mange sånne røyskattkapper hjemme I skapet, altså, men jeg tar det på ditt ord. Men sånn med altså, dem som jakter rype, lirype med hund, så skal du jo la hunden reise rypa, og så skal du skyte fuglen I lufta. Du nøye på å skremme opp fjellrypa før du skyter?
Nei, absolutt ikke. Og det synes jeg noe stort tullball, fordi at det klart vår første plikt som jegere, det også avfyr gode og drepende skudd. Og det klart at rypejaktet jo I sin natur en jaktform der risikoen for skadeskyting langt større enn for eksempel kanskje motsatsen, nemlig reinsjakta, der alt foregår utrolig kontrollert, så lenge jo hele hauet kaldt. Så jeg jager ikke opp en rype for at det skal bli mer sportslig form å skyte. Min plikt jo også at den ikke skal bli skadeskottet, at det skal følge om et godt skudd. Det overskygger alt sånn tullprat om sport og slik, synes jeg.
Men sånn med skuddhold på rype, hva tenker du akseptabelt skuddhold?
Nei, selv jeg temmelig konservativ på det området. Så jeg skyter ikke utover en, lett å si, 25-30 meter. Da. Det klart det at på enkelte dager, så, og under spesielle værforhold, vind for eksempel, så utrolig lett å undervurdere avstanden. Da. Det skjer jo. Men nei, altså det, og særlig I hvert fall de tidlige jakta da, så er det ofte du får jo fjellrypa på veldig kort hold, og kan jo flyge opp I føten på, selv om du ikke har noe kratt og gjemme seg sånn som lyrypa har. Så nei, det en forsiktig mann der. Jeg går ikke med trangbordet børste og skyter på 50 meter, nei.
Nei. Men har du med kikkert når du på fjellrypejakt?
Ja, det har jeg, men jeg har nesten aldri brukt den. Husker vi, da vi var ungdommer, vi var jo flere gutter som begynte å jakte omtrent samtidig, kompiser. Og det husker jeg var veldig viktig å skaffe seg en god kikkert. Og sitte der og se etter rypauer som stikker opp. Og... Men jeg vet ikke om det har vært for mye pesing opp og ned så her bratt urinnår. Og... Men I alle fall, min erfaring da, at som regel så skjer det fjellryp på godt uten kikkert, altså oppdager fugler uten kikkert. Det kan godt hende lønns å bruke den, men der I hvert fall en skjærens kontrast til det med reinsakta, der du har utrolig store områder du skal se over, da må du ha en virkelig kvalitetskikkert. Mens på fjellrypa så det mye tettere innpå. Så det sikkert en vanesak, men kikkerten ligger bestandig I sekken, og bruker den lite.
Jeg har jakta litt med folk som har militær bakgrunn, og de minner meg stadig på det at når du på en måte på alerten og går med våpenet klart, så det viktigste å holde oversikt over det terrenget som nærmest deg.
Ja, ja, ja. Ja. Nei, og det altså den her, og fjellrypejakt jo I stor grad, altså som støkkejakt, det jo I stor grad en impulsjakt. Og utfordringen det jo da å styre impulsen, naturligvis. Og ikke som nevnte, så fikk pumpehagel I A20-årspresang. Jeg har utviklet en alt for kjapp impuls. Og jeg vet det godt, men der, når du først øvde inn en sånn uvanne, så går det så strever du med omtrent resten av livet. Altså.
Og det, for den som liksom starter, så jo, altså, det finnes jo jeger- og fiskeforeninger og lærduebaner. Og, altså, det aldri dumt å lære noe av noen som kan det. Første omgang?
Absolutt, og vi var jo, vi ungdommer som begynte I lag, vi har jo, den ene min, han har jo da investert I lauduekastet selv, altså sånn som du spenner opp med springfjær. Så vi trener mye sammen da, faktisk. Tillegg til at vi var på skytebanen noen gang, men det tilbudet der nok mye bedre I dag. Det det ikke tvil om, altså, så det det absolutt viktig å å bruke. Ellers det jo naturligvis bestandig ulike opplevelser av hvor vanskelig og hvor enkelt det der. Jeg husker Anita, kona mi, hun var med, vi var blottende unge begge to, og møttes på landbruksskole, og vi var med da oppe i Høgfjellet, Sunnarsfjellet på rypejakt. Gikk ut fra hutta til onkel min, grytil om morgenen, og gått 100 meter, så flygde opp to skarver, og jeg skytte begge to. Og det var min første dublé, og min, også hittil eneste dublé på fjellrypet. Og hun tenkte, ja, ja, så enkelt var det, ja. Men det er ikke sant, det er jo total... det er omtrent som å få en 20 kilos laks på første gang det lakselv. Det ikke sånn kvalene, da. Du får sånne sjanser, og at det heldig nok til å utnytte dem, da.
Har du sånn helst gått alene, eller sammen med andre?
Begge deler. Omtrent sånn 50-50, tipper jeg. Jeg jo en type som liker meg utrolig godt I fjellet alene. Og samtidig som jeg sett stor pris på kameratskap, da. Så... De få jaktturene har vært mindre fjellrypejakt med året, og de få jaktturene har hatt de siste årene, det med kameraterne der vi ligger I høtte inne I Trollheimen og koser oss og har det fint noen dager. Det både et sosialt høydepunkt og et turmessig høydepunkt, og kjøttutbytte minimalt.
men blir på en måte jakt, altså måten du beveger deg, altså hvis, la meg si at man tre-fire stykker som på en måte går på linje gjennom terrenget, det blir jo en ganske sånn mekanisk greie hvor du støkker opp det som foran deg. Når du går alene, du på en måte mer observant, at det blir på en måte mer en slags smygejakt da?
Ja, det godt observert. Sånn det absolutt. Altså. Og du går på den, du får et annet gangmønster da. For da går det mye mer på kryss og tvers og hit og dit og opp og ned og for det ganske enkelt for du har et mye større terreng av sitt som bare du går så da husker jeg den minst blodtørste av oss vi har tre som jaktelag da. Og vi var på jakter nå sist I fjor, han hamna midt oppe I et høgdeavsnitt der det var et utrolig mye skar, men satt på rekkjøra og han bomma og styret, og til slutt så kom det et brøl oppi der, for han ropa, kom og hjelp! I desperasjon. Og sånn kan det også være en sjelden gang.
Men sånn innspill fra min side, altså det der med, spesielt når det ukjent terreng, så kan du bruke en stund på å finne fugl, og hvis du da bor, har satt opp et telt et eller annet sted, så kan du jo oppleve at når du da finner fuglen, så egentlig dagen kommet så langt at det på tide å snu. Så jeg gjorde et eksperiment, det ikke så langt her unna, det var I Trollheimen, for nå har jo turutstyret blitt så lett. Så jeg tenkte at det må jo kunne gå an å lage seg en dagstursjekk, som du kan bære mens du på fjellrypejakt, og som samtidig inneholder telt, sovepose, gassbrenner og mat for et par-tre dager. Og så kan du begynne å gå og se hvor du ender opp hen. Og det var en ganske artig opplevelse, og det funket overraskende bra.
Ja, det artig det der, for jeg har en sånn opplevelse, ja, for jeg jakter oss stort sett, vi også bortskjemt her, syns vi selv da, med Sunnarsfjellet, Dårefjellet, Trollheimen. At jeg har haft det store behov for å reise ut og jakt, men det har gjort det å jakte I Ryfylkeheiene, for mor min fra Ryfylke. Og da har jeg kommet inn der med telt I totalt okjent terreng, jaktmessig. Og det har vært artig, altså. Det har ikke vært så ekstremt langt og gått nei, inn til teltplassen, men så det vi måtte ha løst lå jo først og fremst I å finne fogeren. Men det var bra I de årene, så det... Der også det høye, fine fjellet med ja, først og fremst fjellgruppe. Da.
Men sånn med tid på døgnet, det viktig å komme seg I gang fra soloppgang?
Jeg må utføre foggeren fis, sier han Karsten I bøgde her. Praksisen har vært litt forskjellig, men det vi sier oss imellom, da, det at du må I alle fall ikke gane for tidlig. Vi har erfaring for at når at ettermiddags- og kveldsbeitet til fjellgruppe, at da jo veldig aktiv. Og vi har hatt godt utbytte med det da, og heller ha med seg en hodelykt som kommer seg trøkt ned igjen det har gått ned mange ganger I mørkere fra fjellrypejakt ja. Så og så heter det seg at midt på dagen kan du liksom godt legge inn og ta en hardtime på øret, det en fin skikk forresten det gjorde onklene mine, de la seg bestandig når det var god sol og sånn og helt godt så la de seg ned og sov I et kvarter kanskje det synes jeg fint men sånn jaktmessig vet jeg ikke om du vinner eller taper noe på det men
Nei, men den følelsen, spesielt hvis du har klart å komme deg opp tidlig, og har kanskje hatt en fin jaktøkt, og det og når sola begynner å varme og kunne legge seg ned og ta en blund, enten du på rypejakt eller reinsjakt, altså det er noe, det føles veldig velfortjent.
Ja, det lite som sleder det. Det er sant, altså. Det lite som sleder det, og når du går ut i halvmørkere og hører det kakla fogler og sånn, det... Nei, det en stor naturopplevelse, om man ikke har vært på jakt også.
Men jeg tenker jo, du lovpriser de bratte og tøffe fjellene, men det å da gå ned i mørket, jeg har nå jakta litt I Sunndalsfjellet, og det jo en del plasser der hvor du avhengig av å treffe ganske akkurat for I det hele tatt å komme deg ned igjen fra fjellet, og ja, været og sikten kan jo forandre seg rimelig fort. Sånn at jeg tenker det å ha kontroll på hvor du og altså sånn beherske orientering. Nå skal jo ikke jeg rope lovpris I GPS-en alt for høyt, I og med at jeg har fikk en feil på en GPS som kostet meg et telt og en leir. Det skal vi komme tilbake til senere. Men den jo normalt sett et godt hjelpemiddel når du avhengig av å treffe akkurat en nedstigning I bratt terreng. At du, når du kommer opp stien på morgenen, så ta deg tid til å legge ned et veipunkt der du skal ned igjen, spesielt hvis du I terreng du ikke kjent I.
Ja, nå jo jeg teknologipessimist, da. Og du så jo mobilen min I sted, det Nokia fra 2003, så GPS helt fremme under verden for meg. Men jeg må si at når jeg har gått ned I mørkret, og gjerne I ur, og det vått og glatt, så det området kjent. Og dessuten så har jeg jo en del trening for å reinsjakte, Det klart, å ga ned fra rypejakta, det noe så sin ting, men å ga ned med kanskje en 60 kilo sekk med en bok oppi, det en helt annen øvelse. Og da lærer du altså rett og slett å ta sikkerhetsmarginer, for vikker du fremover da, så kan du være ferdig rett og slett. Det jo bratt ur og sånn. Så det en slags grunntrening, både sånn mentalt, at den må være skjerpet da. Ikke finne på noe tull. For det, særlig hvis du alene naturligvis.
Far min fra Romsdal, litt lenger sør, og han brukte alltid siste beskjeden jeg fikk før jeg skulle på tur. Det var ikke noe goffsfere.
Ja, godt uttrykk.
Så det sånn toskeskap da, som man ikke skal begynne med. Men ellers, altså, hva har du I en dagstursjekk når du skal opp I fjellrypeterrenget? Du har ikke den GPS-en som jeg kanskje ville tatt med meg, men hva annet har du av klær og utstyr?
Selvsagt kart og kompass da, selv om jeg kjent der, absolutt. Jeg har gått I ring I terrenget lommekjent, så den leksa har jeg lært. Nei, altså, jeg har enkel mat for en dag, det rett og slett brødskiv og rikelig med sjokolade. Som regel ikke primus, men termos, med sterk kakao, en sterkt undervurdert fjelldrikk. Fjellduken med, jeg har vært en vane I de siste kanskje 10-15 årene. Og selvsagt også da, litt tørt skifte hvis det skulle skje et eller annet hvis den skulle ramle I en bekk eller være slårom eller et eller annet sånn følelse ja, marginene sikre hele tiden jeg tenker ikke sånn, jeg går ikke rundt og tenker sikkerhet, jeg ikke det altså men det for eksempel godt undertøy, det tar så lite plass og veg så lite at I en rypesekk så det kurant å ha med
Men det jo det du snakket om som du lærte av onklene dine nå, da, med å tenke sikkerhet sånn med våpen. Og vi har jo tidligere, for å referere til en annen episode her I podcasten, snakket om det med sånn sikkerhet og risikovurdering på tur. Og det å tenke hva sannsynligheten for at det her kan gå gærent, og hva konsekvensen hvis det gjør det. Det en sånn grei ting å legge seg på hjernebarken. Altså før du for eksempel prøver å hoppe over en bekk eller gå over et vått sva eller sånne ting, altså hva sannsynligheten for å skli, og hvor havner jeg hvis jeg sklir? Det liksom en sånn grei ting som du, ja, så når du blir vant til det, så gjør du det etter hvert ganske automatisk, og det øker jo muligheten for å få nyte fjell i en del ekstra år, da. Fjellduken jo, den holder deg jo også, altså de sier jo I de isolerte fjelldukene, så det vel omtrent umulig å fryse hjel.
Ja, en svettet hele hjertet, tror jeg. Men det et helt ganske ferskt eksempel på det der med altså, fare for å skli og den slags. Da, det var rett nok på reinsjakt, men I Somo Sunndalsfjellet, inn mot Dårefjellet, altså I Nasjonalparken, Sunndalsfjellet og Dårefjellet Nasjonalpark, der vi på vei ned av en halvsteine med en bok I sekken som vi har delt på to, og kom oss ned, og det her ned mot Stegådalen, som hengebratt, ned fra da Reptarstangen og det området der, altså vi snakket nå vest for Snøhetta, og for å komme ned Stegådalen, så må du klatre en vajer som lagt ut. Mens sekken sender du da, din ene kan da stå med et sånt gangspill der som du henger sekken på vajer, og sender den nedover, og så et juv med en foss I under det. Og det rett, det et juv altså, rett og slett. Og du kom dit, så været forandret seg totalt. Det var et pøsregnet. Det var orkan I kastet. Det var sånn at vattnet ble kastet oppover I den fossen. Og vi så slitne at vi finner, nei, farken, eller vi må prøve lel. Så han halvsteinen klatrer ned den vajeren, og så står han, ser han langt under med, kanskje 50-60 meter I luftlinje, og nesten I høgdemeter også. Så står han der og vurderer om han skal hoppe over elva. Og heldigvis så kikker han opp på meg, for jeg ser jo det at hvis han hopper nå, så I hvert fall 70% sjanse for at han død om to sekunder. For ja, han hovna I elva der, så det goodbye altså. Heldigvis så kikker han opp da, så jeg fikk liksom gjort sånn avvergende og sånn strupesnittbevegelser, og da tok han til vetterne da, og kom opp igjen. For da måtte vi nemlig 500 høgdemeter opp igjen, med en 50-60 kilo sekken da, og inn I et annet, kom oss over til en annen fjelldal for å komme ned. Og du kviler på det, og det nettopp der, det altså når man begynner å lure på om, ja, kanskje det risikoen verdt, så det ikke det da. Og der var det heldigvis åpenbart at vi tok til vette, men nei, det fort gjort.
Ja. Nei, det jo ikke som med den telefonen så det jo ikke så bevandret I dataspill, men der kan man jo prøve en gang til I det virkelige liv, så har du jo bare en sjanse til å vurdere sånt. Men du snakket jo på at du skaut første rypa di på ski, altså etter at snøen var kommet. Altså, har du drivet noe særlig med vinterjakt på fjellrype ellers?
Nei, altså det var lett å si de første 10 årene. Så jeg stor sjans for det. Men det ble jo mindre fogler da. Og det klart det bestandig en diskusjon om når bør jakta avslutte. Altså, det var jo til 1. mars overalt egentlig, altså ut februar, de første årene I jakta. Og enkelt område så det vel det ennå. Men jeg konkluderte etter hvert med at den vinterfoglen skulle få være I fred da. Men jeg drev ganske ivrig med det I en 10 års tid eller noe sånt. Så at det her grunn for planta seg, for du ser jo, altså når det en del I fjellet da, og du har jo reinsjakta rett før rypejakta begynner, som gir ganske god pekepinn, for det går I somme områder slik vi jakter rein da. Så ser den det at det er langt mellom de brukbare rypeåra vårt da. Og det ganske vanlig med dårlige rypeåra, altså sammenlignet med da jeg begynte da, det å forsyne med 40 år siden, vet du. Så konsekvensen for min del var at jeg jakta mindre ryp nå enn jeg har gjort før, så var det, I mange år var det bare den jakta jeg drev. Så jakta jeg parallelt rein og ryp da, og nå det ja, det rensjakta helt dominerende. I tillegg selvsagt til hjortejakta her I Bøgda da, som lagsjakt.
Ja, og hjortejakt her på Vestlandet, det jo litt snakk om å øse et overflødighetshorn, sånn som det nå.
Ja, så vi bodd på Østlandet I 7 år, kom hjem I 97, og da husker jeg at vi har 8 hjorter var kvoten på jaktlaget vårt. Og så gikk det vel ikke stort mer enn, ja, lett å si 12-13 år, og så var kvoten 34 dyr I det somme området. Så veksten var helt eksplosiv I en del år, milde, fine vintre, og det var sånn ut at du kunne se det på senhøsten, at blåbelyngen var helt nedstubba. Det var så mye dyr. Siden så hadde det lykkes jo å regulere det til et fornuftig nivå. Men du ser med en gang det litt dårlig avskytting, så skyter den opp igjen. Og så for så vidt det jo positivt for hjorten at det gode beiteforhold, men det klart, når det kommer harde vintre, så ser vi da at, ja, da det en del selvkalver som stryker med det.
Og kanskje det de milde vintrene som bra for hjorten, som ikke riktig så bra for fjellrypa?
Ja, det kan godt være. Jeg har ikke sett meg så mye inn I det, men det klart, det jo en del nedising og den slags problematikk knyttet både til fjellrypa og regn, ikke minst. Da. Vi så jo skrimmene, for eksempel, nå I Dvarl Setestad-seiene, der regn kom helt ned til setegrenen for å prøve å finne et eller annet, på grunn til at ja, mildværet gjorde at det ble skare og is over laven. Da.
være så klart store og kompliserte spørsmål, men det jo I hvert fall uansett når og hvordan du jakter å ha et visst magemål, jo en grei regel. Har du blitt opplært sånn for eksempel å ikke skyte for mange fra et kull, for eksempel?
Ja, altså, det må jeg si at jeg tror de her onklene mine har litt mange måter forut for sin tid. De opptikket av sånne ting, og de var jo så kjent, vet du, at de visste jo sånn ganske nøyaktig hvor kulla var. Så jeg husker på en til første turen min, så sa han onkel Gunnar jo dialekt for Gunnar, da. Gunnar, sier det. Så sa han det at skal vi finne fogler neste år, sånn, så er det nok nå. Vi skal kvart for hver fogler da, til et kul. Og det setning som jeg husker en dag I dag, altså. Det er det mye både fornuft og ja, god jegeroppførsel I da.
Jeg må jo innrømme at for min del så jo den der vinterjakta med rifle, det er jo det som jeg synes en desidert morsomste rypejakta. Delvis for at jeg ikke så glad I å jakte med hagle på høsten, for det skyter for dårlig, sånn at jeg tenker at det fort blir for mye skadeskyting, men jeg tenker da heller at la meg få ta to fjellryper på en uke når jeg får være I vinterfjellet, og så skal jeg la dem være I fred resten av året.
Ja, det igjen teori og praksis. Det har vi som jakta litt lag, da. Vi har snakket om da, siden vi var 20 år og begynte å jakte ryper, at man skal skyte inn en salongbørs eller en finkalibre rifle, og det skal bli fin jakt. Men har vi gjort det? Nei, aldri.
Jeg har faktisk tenkt å gjøre det, prøve det altså på høsten, tidlig på høsten, eller spesielt litt lenger utover. Altså kjøpte meg en sånn russisk enkeltskuddsrifle I kaliber 223, som kan herjes litt med og kan ligge og slenge en pulk uten at du trenger å skrape bladgull noe sted etterpå. Og den en sånn fin følgesvenn til sånn type jakt. Men sånn utover høsten da, så merker du noe sånn endring I jakta, liksom hvis du sammenligner, la oss si, september og november?
Ja, absolutt. Du får jo flokkinga da. Og ikke minst det jo da den får de her rifleassosiasjonene. Når den blir liggende og ser på skyr fjellryp og en flokk på kanskje 100 fogler som springer opp på den snøbre, og du innbiller at du skal greie å ta dem igjen, og når du sånn halvveg ser på skottet, så flyger alt. Så, nei, det jo veldig utpreget da, at det blir å bli mer samlet flokka seg og bli vanskeligere som regel da. Enkeltfogler og sånn kan bestandig finne på treff på naturligvis, men det har vært mer forsiktig her også, så det jo da med revirsteggen og sånne ting som en absolutt ikke brydde seg om I ungdomsåret, men som en klar over nå da. Så man tenker litt på det.
Ja. Kan du fortelle mer om den?
Ja, så skyter du ut revirsteggen, så kan du jo risikere at det et godt rypeområde som ikke får noe kull neste år. Da. Så vi, med oss det faktisk sånn at stadig oftere at vi ikke skyter på oppfløgde, på enkeltfugler. Selv om vi ikke sikre på om det en stegg. Da. Hvor stor effekt og sånn det vet jeg ikke, men det føles som det rett å gjøre da.
Det skal mye til at det har noen negative konsekvenser, I hvert fall å unnlate å skyte. Og så har du jo det som kalles flekkejakt, når det ligger sprette snøflekker, kanskje har kommet et snøfall og så begynt å tine bort igjen.
Skremmende effektivt, det det stikkordet. Det klart, det går jo fint på. Mange tror at det gjelder først og fremst lirype, men det gjelder I høyeste grad skarven også. Og det kan være høyt. Det kan være ordentlig høyt, og så det jo som så vidt nevnt, så tidligere snøfall, der du kan finne lyrype og fjellrype I somme høgdedraget langs med snøkanten. Da kan du ha opplevd mye fogler altså, på begrenset område. Godt I snøkanten, rett og slett.
Ja. Det var hyggelig å prate ryper og rypejakt med deg, Svein. Jeg tenker at du har en sånn innfallsvinkel til det, som kanskje veldig riktig I dag, når det jo langt flere rypejegere enn det var historisk, så det der med å ha et bevisst forhold til hvor mye du faktisk tar, det tror jeg en veldig bra ting å ta med seg. Men sånn helt til slutt, har du et sånn fjellrype-jakt minne som på en måte liksom sånn hakket mer gyllent enn de andre.
Ja, I det øyeblikket du sier det, så kommer jeg på et år, det var utrolig spesielle forhold her oppe I Trollheimen. Jeg for opp I Vindjørdalen, det var midt I desember, og det var det var knallhard skarre på de høyeste toppene, så det var ikke vits med ski. Du fløt opp og gikk dobbelt så lett som på sommerføret på sko, da. Og jeg for der alene var grytil, og soloppgangen og flamma utover Trollheimen, og jeg så heldig at jeg får skottet en par fogler, da. Og I det går frem og plukker opp den siste skarven, som helt hvit, så ligger hun liksom I en fordypning. Og for det jo fokusert på foglene, den jeg ser på når jeg plukker opp foglene og liksom går 2 meter unna, så ser jeg at hun ligger faktisk I et jervespor. Da, da tøkte jeg at da var det villmarkas hus her, altså.
Og det vel kanskje det som tiltrekker oss både med fjellrypejakta og med villreinjakta, som vi ikke klarte å la være å komme inn på her I dag, nettopp det å liksom få vær I høyfjellet og jakte det vilte som hører naturlig til der.
Ja, absolutt. Det det som jeg synes felles da med fjellrypejakt og villreinjakt, at du går inn I en annen verden og blir der en god stund. Og så vukker du helt... som det ofte blir på reinsjakt, ikke så ofte på rypejakta tross alt, men likevel går inn I en annen verden, har ofte med en garnfille I sekken som vi får dratt over en bukt, så, og så ligger vi der I et aure og på en måte helt fråkoblet den hverdagen. Det er høydepunkt.
Og når du da merker at der du sitter på post, så det faktisk rester av et gammelt fangstanlegg, som da har fått ligge I ro siden bronsealderen, eller der omkring. Du føler jo liksom, altså, de første nordmennene som kom hit var jo reinsjegere, og sannsynligvis fjellrypejegere også, så det jo en tilhørighet man føler der.
Absolutt. Og vi ser jo, oss kjenner jo mange sånne bågåsteller og forskjellige plasser. Det blir funnet stadig mer pilspisser nå etter hvert som breen smelter. Og villreinjakta jo faktisk da søkt om å kunne bli et sånn UNESCO-verdensarvminne. Nettopp med den historiske bakgrunnen du nevner der, at ja, høyst sannsynlig så kom nordmenn I hermetegn hit til våre områder, I herlen på rein, og det jo funnet da inn med reinsvattnet naturligvis. Det var der jeg jakta med onklene mine også, der familien har høttet da. Inn med reinsvattnet, og det jo da funnet resten nå av en leirplass som var over 11 000 år gammel. Det gir flotte perspektiv, synes jeg.
Absolutt. Det tenker jeg var en veldig fin måte å avslutte denne episoden av podcasten Uteliv på. Hvis du har lyst til å gi podcasten Uteliv en liten dytt I riktig retning, så det veldig fint om du legger inn en rating eller aller helst en anmeldelse I iTunes. Det gjør underverker for synligheten. Du kan også følge podcasten Uteliv på Instagram og Facebook, og gjerne registrere deg for å få nyhetsbrev på e-post med ganske sånn sporadiske mellomrom som på ingen måte skal få mailboksen din til å gå I stå. Og om en uke så podcasten Uteliv tilbake med en ny episode. Ha det bra!
Ha det godt!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.